Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shqiptarët në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e vendet të tjera në Ballkan dhe në botë sot e festojnë ditën e flamurit. Në këtë ditë, marrëdhëniet ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë mbeten simbolike, konsiderojnë ekspertët. Donald Trump pretendon se votimi ilegal ia humbi atij votën popullore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqiptarët në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, vende të tjera në Ballkan dhe në botë sot e festojnë ditën e flamurit. Kjo ditë shënohet për ndër të 28 nëntorit të 1912, kur në Vlorë është shpallur deklarata e pavarësisë së Shqipërisë. Në Shqipëri dhe në Kosovë janë paralajmëruar manifestime të ndryshme. Aktualisht Shqipëria në këtë ditë të rëndësishme të historisë së saj është antare e NATO-s dhe kandidate për pranim në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosova dhe BE-ja javën e kaluar e kanë mbajtur takimin e parë të Këshillit për Stabilizim Asocim. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump tha se e ka fituar votën popullore në zgjedhjet e 8 nëntorit, nëse ju nuk i llogaritni miliona njerëz që kanë votuar ilegalisht. Këtë pretendim zoti Trump, i cili ka fituar votat e nevojshme në Kolegjin Elektoral për sigurimin e presidencës, e ka bërë mbrëm në rrjetin Twitter. Më tutje ai ka shfaqur dyshime për mashtrim serioz votues në shtetet Virginia, New Hampshire dhe Kaliforni, ku ka fituar kandidatja demokrate Hillary Clinton. Donald Trump nuk ka ofruar dëshmi për t'i mbështetur këto dyshime. Këto komente u bën pasi fushata e zonjës Clinton tha se do të marrë pjesë në rinumrimin e votave në shtetin Wisconsin, që është iniciuar nga kandidatja e partisë gjelbër në zgjedhjet presidenciale, Jill Stein. Nga Siria raportohet se forcat qeveritare kanë bërë avancime të shpejta në pjesën lindore të qytetit Aleppo, që janë nën kontroll të kryengritësve, duke i detyruar mijëra civil që të largohen. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren, ka njoftuar se forcat lojale të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dje e kanë marrë kontrollin në lagjet të Jabal Badro dhe Baden, që janë afërsi të rajonit Masaken Hanano, i cili ishte marrë par dje. Observatori thotë se afro 10.000 civil janë larguar nga pjesa lindore e shkatruar e qytetit Aleppo, duke lëvizur në drejtim të rajoneve që janë nën kontroll të qeverisë dhe në lagjet e kontrolluara nga kurdët në Sheik Maksud. Njëherësh, dje patën vazhduar luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve në lagjet të Sakur dhe Al-Hajdariyah. Autoritetet e Turqisë gjatë fundjavës i kanë arrestuar dy reportere që kanë punuar për organizatat e jashtme mediale në pjesën juglindore të Turqisë, që janë gazetarët e fundit të arrestuar në kuadër të goditjes së qeverisë turke pas puçit të dështuar ushtarak në muajin korrik të këtij viti. Zëri Amerikës ka raportuar se gazetarja Kajgjian Farkin ishte arrestuar pardje në Diyarbakir. Nuk është dhënë ndonjë arsye për arrestimin e saj. Njëherësh BBC në gjuhën turke ka raportuar se korrespondentja saj Hatice Kamer po ashtu ishte arrestuar me 26 nëntor në qytetin Sirvan, derisa raportonte për shembjen aktuale në një minier të Bakrit, nga e cilë janë vrarë së paku 11 punëtor. BBC ka raportuar se Kamer ishte liruar dje. Gjatë muajve të fundit, Turqia i ka shpërsuar kufizimet ndaj gazetarëve, duke i mbyllur mëse 170 organizata mediale, ndërsa mëse 120 gazetarë janë arrestuar. Shumica e arrestimeve të gazetarëve dhe mbylljeve të organizatave janë bërë kryesisht në rajonin me popullatë të shumicë kurde në pjesën juglindore të Turqisë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, marrëdhëniet ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë mbeten simbolike, apo karakterizohen vetëm me shkëmbimet tregtare eksport-import dhe atë në nivel të ulët, thonë ekspert për çështje ekonomike. Për ta intensifikuar këtë bashkëpunim, dje në Prishtinë është hapur panajiri Blej Shqip, organizuar nga Komuna e Prishtinës dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Shqipërisë. Kronike Nadije Ahmetit.
Për të pasur një bashkëpunim të lehtë ekonomik, madje janë investuar miliarda euro në infrastrukturë. Mes Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar disa marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, por edhe në fusha tjera. Një bashkëpunim që tashmë konsiderohet tradicional është panajiri Blej-Shqip që mbahet në Prishtinë. Ky panajir është hapur në një nga sheshet e kryeqytetit të Kosovës, në të cilin produktet e tyre po ekspozojnë mbi 100 prodhues dhe kompani shqiptare. Me këtë rast, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes së Republikës së Shqipërisë, Milva Ekonomi, ka thënë se janë duke punuar me institucionet e Prishtinës dhe Tiranës e zyrtare që prodhimet e Kosovës dhe Shqipërisë të regjistrohen si marka, si mundësi më lehtë për eksport.
Prandaj po punojmë bashkërisht për të bërë këtë gjë, regjistrimin si marka, dhe e dyta që të marrim në konsiderat që dhe konsumatori ka nevojë të mbrohet në momentin që konsumon një produkt të këtij lloji. Prandaj dhe për këtë po punohet që marrëveshjet tona të rregullohen dhe të jenë të barabarta në fushën e prodhimit të produkteve që janë për eksport.
Panajira është organizuar nga Komuna Prishtinës dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Shqipërisë. Gent Bashota nga Komuna Prishtinës ka treguar se interesimi i bizneseve për këtë panajir nuk mungon.
Si vjet ka qenë interesimi më i madh i të gjitha viteve paraprake, kembi 120 prodhues nga Kosova, Shqipëria dhe disa tjera ku jetojnë shqiptarët.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ka shënuar disa përparime të vogla, por statistikat e bilancit tregtar tregojnë se ky përparim është shumë minor. Profesori Naim Gashi për Radio Evropa e Lirë ka thënë se qeveria aktuale e Shqipërisë ndon se kishte një fillim pozitiv të bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe investiv. Megjithatë, me kalimin e viteve u dëshmua se edhe kjo qeveri vazhdon avazin e paraardhësve të tij që Kosovën e përdorin si kartë sa herë që kanë kriza të brendshme politike.
Shqipëria ende nuk njeh certifikatat e origjinës së mallrave të lëshuara nga autoritetet kosovare, me çka vështërson eksportin e prodhimeve tona dhe shkakton kolona dhe pritje të panevojshme në kufirin e Vërmicë.
Ndryshe, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, 78 është numri bizneseve të regjistruara me pronar nga Shqipëria. Kurse sa i përket vlerës së investimeve të huaja gjatë vitit të kaluar, Shqipëria në Kosovë ka investuar mbi 34 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkollat në gjuhën sërbe në Kosovë vazhdojnë mësimin sipas plan programeve të Serbisë. Përgjegjësit e arsimit në gjuhën sërbe thonë se nuk obligohen me asgjë që të bashkëpunojnë dhe të pranojnë plan programe të Ministrisë së Arsimit të Kosovës. Në Ministrinë e Arsimit të Kosovës së thonë se po bëhen përpjekje që shkollat sërbe të integrohen në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë, edhe më tutje, mësimi zhvillohet sipas plan programeve të Serbisë. Kjo mundësohet edhe me ligjet e Kosovës. Në territorin e Kosovës funksionojnë 102 shkolla të nivelit ulët dhe të mesëm të arsimit, të cilat punojnë sipas plan programeve të Serbisë. Kjo e drejtë bashkësisë serbe i mundësohet përmes dispozitave të planit të Atisarit, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Shefi rajonal për arsimin e qeverisë Serbisë në Kosovë, Predrag Stojqetovic, thot se në veri dhe në jug të Ibrit funksionojnë në 70 shkolla fillore dhe 32 të mesme, e po ashtu janë edhe 14 institucione parashkollore. Ai thot se qeveria e Serbisë përkujdeset për arsimin në Kosovë për aq sa ka mundësi. Gjendja e arsimit në gjuhën serbe sipas tij ndryshon varësisht të vendit dhe zonës ku shtrihen vendbanimet e serbëve.
Kosova Metohije apsolutno deli po svim pravilima sudbinu srpskog obrazovnog sistema.
Veriu i Kosovës funksionon absolutisht sipas rregullave të sistemit arsimor të Serbisë. Asgjë nuk është as më mirë as më keq. Disa shkolla madje janë në gjendje edhe më të mirë se sa ato në qendër të Serbisë. Në Graçanicë po ashtu janë disa shkolla në gjendje mjaft të mirë, por nëpër disa mjedise të tjera nëpër enklava gjendja është më rënd, para së gjithash në Osojan, Gorazdevc, Rahovec si dhe në Gor, ku kuadrot dhe kushtet mësimore janë më të dobta krahasuar me pjesët tjera, thot Predrag Stojqetovic. Sipas tij, aktualisht nuk ka ndonjë bashkëpunim me organet dhe Ministrinë e Arsimit të Republikës së Kosovës.
Mi smo deo obrazovnog obrazovnog sistema Ministarstva prosvete Republike Srbije, nemamo obavezu da sarađujemo sa Ministarstvom nauke i tehnologije Kosova.
Ne jemi pjese sistemi tarsimor të Serbis, nuk kemi për obligim që të bashkëpunoj me Ministrin e Arsimit të Kosovës dhe se sistemi ynë është i pavarur nga ta. Nuk kemi bashkëpunim dhe nuk shoharsyje pse të kemi këtë bashkëpunim, ka thënë Stojqetovic. Në anën tjetër, zëvendës Ministri i Arsimit në qeverinë e Kosovës, Usmen Balçi, thotë se të drejtat e bashkësisë serbe krahasuar me komunitetet tjera në Kosovë janë shumë të mëdha dhe kjo pasqyrohet edhe në arsim. Por pavarësisht këtij fakti, nënvizon ai, përfaqësuesit serb nuk pranojnë të diskutojnë në lidhje me integrimin e tyre në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës.
Plata, material mikroshkova, roba i usluga, plaćanja energije, grenja, sve je to pod pokroviteljstvom institucije na Kosovu.
Sa u përket gjërave tjera përfshir pagat, shpenzimet, materiale, pagesat e energjisë elektrike dhe ngrohjes, që të gjitha të bien mbi institucionet e Kosovës, përkatësisht mbi Ministrinë e Arsimit për të gjitha komunat, pra edhe ato në të cilat mësimi vijohet në gjuhën serbe. Balçi thot po ashtu se organet gjegjese në Kosovë po bëjnë çmos të integrojnë edhe sistemin arsimor serb, por për të arritur qëllimin nevojitet përkushtimi edhe i palës tjetër. Ndërkohë, përfaqësuesi i qeverisë serbisë për sistemin arsimor në Kosovë, Stojqetovic, thot se integrimi sistemit serb të arsimit në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës do të përcillej me shumë probleme nga se bëhet fjalë për sisteme të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni e kanë kundërshtuar angazhimin e fëmijëve në kuadër të fushatës për zgjedhjet parlamentare më 11 dhjetor. Ata theksojnë se për çdo rast që evidentohet, do të njoftohen organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe do të ndërmerret aksion përkatës. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Organizatat e cilat në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë ngritur zërin kundër keqpërdorimit të fëmijëve për qëllime politike gjatë fushatës zgjedhore, si promovimi i kandidatëve për deputet në shkollat fillore dhe kopshtet e fëmijëve, shfaqjen e fëmijëve në mitingjet e partive, si dhe përdorimi i shkollave si shtabe të partive politike. Dragi Zmianac, drejtuesi ambasadës për fëmijë Megjashi për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se çdo rast i cili evidentohet në SOS telefonin për fëmijë dhe të rinj në kuadër të ambasadës për fëmijë Megjashi do të ngritet procedurë në organet më të larta të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pafshi këtu dhe Komitetin për të Drejtat e Fëmijëve.
Nisëm në posëdhën kontakt me sytë profesorë.
Tërkohës kemi në kontakt me shkollat fillore dhe ata të mesme dhe kemi njohuri se një pjesë e shkollave janë shëndruar në shtabe politike, si dhe janë shënuar keqpërdorime të formave të ndryshme për qëllime të fushatës zgjedhore. Të gjitha rastet janë duke u evidentuar nga ana ynë dhe për këtë do të informohet faktori ndërkombëtar si dhe Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve. Edhe një herë theksoj se fëmijët nuk duhet lejuar të bëhen viktime mësimdhënësve të cilët janë aktivist partijak, aq më pak partive politike të cilët synojnë që përmes fëmijëve të përfitojnë vota, ka theksuar Zmianac. Ndërkaq Ali Pajaziti, sociolog, duke komentuar keqpërdorimin e fëmijëve për qëllime politike nga ana e partive politike në Maqedoni, me theks të veçantë atyre të cilët janë në pushtet, thotë se kjo flet për degradimin e politikës si veprimtari publike.
Në asnjë mënyrë në fushatat zgjedhore të mos ketë fëmijë, në këto senat mënyrë duke bartur flamuj, duke u pozicionuar në për binat të ndryshme, duke ngjyrosur nga fytyra me ngjyrat e një opcioni të caktuar politik. Në këtë mënyrë pa duhet që të pengohet një traditë e këtill e shëmtuar, dhe në këtë drejtim duhet që duke filluar nga mediat deri tek qytetari ordiner, të vetë disohemi dhe të ndalojmë. Veçanti përgjegjësimet më të mëdha kanë vetë politikanët, të cilët duhet të heqin nga karvanet e tyre figurat e këtilla.
Nënvizon Ali Pajaziti, ligjërues i shkencave të sociologjisë në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje shkurt të dy lajme. Shqiptarët në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e vendet të tjera në Ballkan dhe në botë sot e festojnë ditën e flamurit. Donald Trump pretendon se votimi ilegal ia humbi atij votën popullore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.